شمه در این باره بفرمایید، خواهش میکنم.
تختی میدونید که در سال 1309 به دنیا آمده بود و در سن 15-16 سالگی وارد جهان کشتی شد، یعنی دنیای کشتی شد در حقیقت، و خیلی علاقمند بود به این ورزش و استعداد زیادی هم داشت و حاج عبدالحسین فعلی از مربیان قدیمی کشتی نقش زیادی داشت در تربیت او و خیلی هم زود تختی موفق شد که به تیم ملی کشتی آزاد ایران راه پیدا بکنه و اولین دوره‌ای هم که شرکت کرد در مسابقات جهانی سال 1951 بود که برای اولین بار رفت مسابقات جهانی و در همون جا هم برنده مدال نقره شد، نایب قهرمان جهان شد و سال بعد هم در المپیک هلسینکی باز همین مقام رو به دست آورد و در طول 15 سالی که عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود این قهرمان در مسابقات، یعنی 4 المپیک شرکت کرد که شما کمتر پیدا میکنید که قهرمانی بتونه در 4 المپیک در رشته کشتی آزاد، اونم در وزن بالا، در وزن هفتم شرکت بکنه و صاحب عنوان بشه و تختی یکی از نوادر کشتی دنیاست که تونسته به این توفیق مهم دست پیدا بکنه. البته در بازی‌های المپیک توکیو تختی که المپیک آخرش بود دیگه در حقیقت نتونست مدال کسب کنه و روی کرسی بره و چهارم شد، ولی در المپیک های قبلی، در المپیک هلسینکی مدال نقره گرفت، در المپیک ملبورن مدال طلا گرفت و در المپیک روم هم مدال نقره گرفت. علاوه بر این بر مسابقات جهانی هم 7 بار شرکت کرد و اکثرا روی سکو رفت، جمعاً 5 مدال گرفت که 2 مدالش طلا بود در مسابقات جهانی و 3 مدال هم نقره. یعنی شما در طول 15 سال کارنامه تختی رو از نظر ورزشی وقتی نگاه میکنید میبینید یه قهرمانی 15 سال متوالی پیراهن تیم ملی کشورش رو به تن کرده در کشتی آزاد در وزن هفتم که وزن بسیار سنگین و دشواری هم است و 8 مدال طلا یا نقره این داشته، یعنی یا قهرمان بوده یا نایب قهرمان و این یکی از استثناءات تاریخ کشتی ایران هست.
آقای روشنزاده، ما کشتیگیر در تاریخ کشتی ایران کشتیگیران مبرز کم نداشتیم، کشتیگیران مدال‌آور از مسابقات المپیک و جهانی. رمز و دلیل اینکه غلامرضا تختی به چنین محبوبیتی رسید و میشه گفت که تقریبا حالت اسطوره پیدا کرد چه بود؟ همین دوام طولانیش در کشتی بود یا مسائل دیگری هم در میان بود؟
این یکی از عوامل بود، دوامش و طولانی بودن عضویتش در تیم ملی کشتی آزاد ایران که 15 سال عضو باشه و 8 مدال طلا و نقره از مسابقات جهانی و المپیک کسب بکنه، این خود در محبوبیت تختی بی اثر نبود. اما تختی علاوه بر این دارای خصائل و سجایای اخلاقی و انسانی خاص خودش بود، خیلی مردمدار بود، خصلت پهلوانی و عیاری و جوانمردی داشت، پایبند به اصول بود و از مستمندان دستگیری میکرد. شما اگر خاطرتون باشه یه زلزله اومد در بوئین زهرا در حومه قزوین در همون سالهای 1959 یا 60 بود، الان دقیقا یادم نیست. تختی یکی از آدمهایی بود که در سر هر چهارراهی میستاد میلیون ها تومان برای زلزله زدگان جمع میکرد و مردم با جون دل میدادن و همین امر به محبوبیت تختی و اینکه بیشتر در قلب مردم جای بگیره اضافه کرد، به اضافه همون خصلتایی که عرض کردم، خصلت پهلوانی داشت، خصلت جوانمردی داشت، یک انسان آزاده بود و خلاصه تمام این صفات عالی اخلاقی و جوانمردی به اضافه اون محبوبیت قهرمانیش دست به دست هم داد، از او یک چهره محبوب ساخت که در تاریخ ایران بی سابقه بوده و من بایستی بگم که پهلوانتر، انسانتر، نجیبتر، رؤوفتر و بهتر از تختی هنوز در تاریخ کشتی ایران نیامده.
آقای روشنزاده، نحوه مرگ غلامرضا تختی شاید هنوز هم بعد از 38 سال در حاله ای از رمز و راز و ابهام پیچیده شده و همونطور که میدونید به شدت شایع شده بود که ساواک او رو کشته و بعد گفته شد که خودکشی کرده. این چه بود واقعا نحوه مرگ جان پهلوان تختی؟
از صحبت حضورتون، تختی دارای 3 مشکل بود، یعنی 3 عامل در حقیقت باعث شد که تختی رو به سمت خودکشی سوق بده. یه مشکل مالی داشت، یه مشکل سیاسی بود و یک مشکل خانوادگی که این مشکل سوم در حقیقت مشکل اصلی بود که او رو سوق داد به سمت خودکشی. مشکل سیاسیش میدونید، تختی از طرفداران مصدق بود، تختی یک آدم سیاسی نبود، ولی مثل بسیاری از آدمایی که سیاسی نبودن در اون دوران ولی علاقه و ارادت خاصی به مصدق داشتن، او هم علاقه داشت به مصدق و در یکی از میتینگ هایی که جبهه ملی داشت او رو کشوندن، دوستانش که در جبهه ملی بودن از جمله مهندس حسیبی به میدان جلالیه در اون میتینگی که جبهه ملی داشت. خب این از نظر سیاسی و از نظر اون زمان از نظر رژیم گرون اومد به سیستم و همین باعث شد که مقدار زیادی تختی رو منزویش کردن و این انزوا روش رویش اثر گذاشت. این یه بعد قضیه است. بعد دیگه مشکل مالی بود، مشکل مالی پیدا کرده بود به دلیل اینکه یک باغ گل داشت در شمال ایران در ساحل دریای خزر و تجارت گل میکرد، گلکاری میکرد و گل میفروخت به گل فروشی ها که گل فروشی چاره پهلوی بود تو خیابون شاهرضا، از دوستان نزدیکش بود، با او کار میکرد. به هر حال توی این کار هم ضرر زیادی داد و بدهی زیادی بالا آورد و خیلی مشکل آفرین شد این مسئله براش. اما مشکل سوم که مشکل اصلیش بود مسئله همسرش بود و خانوادهش بود که اینا از دو خانواده متفاوت بودند. تختی از یک خانواده سنتی ایران و متدین و مذهبی، خانواده همسرش خانواده مدرن امروزی و تحصیل کرده متفاوت بودن. حتی من شب عروسیشون هم که رفته بودن در باشگاه دانشگاه مشخص بود که این دو فامیل با دو طرز تفکر متفاوت با هم وصلت کردن و این به هر حال مشکل داشت با خانومش و همین مشکل هم باعث شد که به زندگی خودش خاتمه بده. من به خاطر هم از روزی که تختی خبر مرگش منتشر شد من رفتم به منزل تختی در خیابان فرشته، یکی از کوچه های فرعی خیابان فرشته جاده پهلوی. اونجا خواهر تختی نشسته بود و شیون میکرد و ناراحت بود از مرگ برادر و من سوال کردم، فیلم بردار تلویزیون هم با من بود، سوال کردم که چی شد، چرا این کار رو کرد. ایشون با ناراحتی دستش رو به خانمی نشون داد و گفت از دست دختر این خانم این کار کرد. البته با لفظ و کلام دیگری گفت که من نمیتونم تکرار بکنم. و اون خانم مادر زن تختی بود که داشت بابک تختی که طفل شیرخواری بود بهش با پستونک و شیشه شیر میداد، یعنی اینطور بود. و گفتش که بله پریشب با دخترش ایشون دعواش شد، ناراحتی پیدا کردن و زد در به همه اوساکش ورداشت و گفت من میرم شمال. امروز خبر آوردن که خودشه کشته. بنابراین اینا همه نشون میده که تختی مشکل خانوادگی داشت و این مشکل خانوادگی باعث شد که به زندگی خودش خاطره بده در به اضافه اون دو مشکل قبلی.
حبیب روشنزاده از زندگی و مرگ جهان پهلوان غلامرضا تختی میگفت با حمید فاطمی از رادیو فردا. در ادامه برنامه اگر فرصتی شد باز هم گفتگویی با حبیب روشنزاده خواهیم داشت، این بار درباره خودش.
İndi tarix şeyriyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan Cumhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda, əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi patladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyir.
Demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı, demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nəriman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra, 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər ona, Gasprinski deyirlər.
Tərcüman qəzəti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qəzəti çıxırdı və o Tərcüman qəzətinin baş redaktoru idi. Tərcüman qəzətinin milli hərəkətə, müsəlmanların, türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzətlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzətdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzətində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzətində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzətində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmələr bir mərkəzi idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı. Qeyrət təşkilatı, sosial federalistlər təşkilatı. Yəni ədəmin mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər ki, sən başlayıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi. Onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəydi, Azərbaycan Milli Şurasında yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istilay edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəzi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şüarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya Müslümanlar İttifakı'nda onların büyük mübarizesi düştü ve bu mübarizede Mehmet Emin Resulzade galip geldi. Yani onun ideyası, erazi müxtariyeti ideyası galip geldi ve Kurultay öz qatnamesinde bu ideyanı kabul edildi. Lakin tek Mehmet Emin Resulzade yok. Hem Topçubaşov hem de Nesip Bey Yusuf Beyli çok faal iştirak edildiler bu kurultaylarda ve öz ideyaları məhz ədəmi mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nesip Bey Yusuf Beyli de. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusuf bəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidirlər. Yəni həm Musavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Musavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Musavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusuf bəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almanya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyənin danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusuf bəy idi.
İstifada olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir nəsin dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti səs çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülərüzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç nə fərqlənmir. Əlbəttə bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım.